Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda xavfli bo'lgan sil kasalligi haqida so'z yuritamiz. O'pka sili surunkali, ya'ni uzoq davom etadigan yuqumli kasallik bo'lib, har bir kishi u bilan kasallanishi mumkin. Lekin bu kasallik ko'pincha 15 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan, ayniqsa spid bilan og'riyotgan yoki quvvatsiz, ovqatga yo'lchimagan yoki sili bor odam bilan yashaydigan odamlarda ko'proq uchraydi. Sil davo qilinsa yo'q bo'lib ketadigan kasallik. Lekin har yili minglab odamlar shu kasallikdan bevaqt behuda o'lib ketyaptilar. Silning oldini olish hamda davoni erta boshlash juda muhimdir. Shuning uchun siz silning belgilarini bilishingiz va ulardan ogoh bo'lib turishingiz zarur. Ko'p uchraydigan sil belgilari quyidagilardan iborat bo'ladi. Surunkali yo'tal. Ko'pincha uyqudan turganingizdan so'ng zo'rayadi. Peshindan keyin biroz harorat ko'tariladi va odam kechasi terlaydi. Ko'kragi yoki belining teparog'ida og'riq bo'lishi mumkin. Odam ozib quvvatsizlanib boradi. Og'ir yoki o'tib ketgan hollarda odam yo'talib qon tuflaydi. Odatda biroz, lekin ba'zi hollarda ko'p qon tuflaydi. Terining rangi o'zgarib mumday bo'lib qoladi. Qora mag'iz odamning terisi, ayniqsa yuzlari oqaradi. Ovozi muntazam xirillaydi. Yosh bolalarda yo'tal kech paydo bo'lishi mumkin. Quyidagilarga diqqat e'tiboringizni qaratishingiz kerak bo'ladi. Bir maromda ozib borishi, tez-tez harorat ko'tarilishi, teri rangining oqarishi, bo'yin limfa tugunlarining shishib qolishi yoki qorin shishishi. Sil ko'pincha faqat o'pkada bo'ladi, lekin u har qanday boshqa tana a'zolarida ham bo'lishi mumkin. Yosh bolalarda sil meningitga sabab bo'lishi mumkin. Agar sizda sil borligini taxmin qilsangiz, nima qilish kerak? Silning birinchi belgilaridayoq sizda sil bor yoki yo'qligini aniqlash uchun teringizni, yo'talganingizda chiqadigan narsalarni analiz qila oladigan rentgenda o'pkani tekshirib ko'ra oladigan tibbiy markazga boring. Ko'p davlatlar ushbu xastalik uchun dorilarni bepul beradilar. Eng yaqin tibbiy markazdan ma'lumot so'rang. Tananing boshqa qismidagi sil ham o'pka siliga o'xshashdir. Bu esa bo'yin bezlari sili, qorin sili, teri sili va bo'g'imlar sili kabilarni o'z ichiga oladi. Umurtqa sili bilan og'ir kasal bo'lgan bolani farajdan saqlash uchun operatsiya qilish kerak bo'lishi ham mumkin. Sil juda yuqumlidir. Sil kasali bor odam bilan birga yashovchi odamlar, ayniqsa bolalarda silni yuqtirish xavfi juda katta. Agar uyda biror kishi sil bilan og'rigan bo'lsa, unda iloji bo'lsa butun oilani silga qarshi tekshirtiring. Azizlar, bordiyuslarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.